O alalá. O alalá é unha das formas máis antigas e representativas da música tradicional galega. Trátase dun canto lento e expresivo, normalmente interpretado por unha soa voz e sen acompañamento instrumental ou cun apoio moi discreto. A súa melodía desenvólvese con liberdade, sen un ritmo pensado para o baile, o que permite alongar sons e introducir pequenas variacións cargadas de intención expresiva. O nome procede das sílabas la, 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 que aparecen como apoio entre os versos e que lle dan ese carácter tan recoñecible. Desde o punto de vista musical, o alalá é monódico, baseado nunha única liña melódica. Organízase en coplas que poden repetirse con pequenas modificacións e adoita empregar modos e xiros melódicos propios da tradición galega. Non busca unha harmonización complexa, senón a forza expresiva da voz. As súas letras falan con frecuencia da paisaxe, da morriña, da emigración ou dos sentimentos máis íntimos, polo que pertence ao ámbito do canto para escoitar e transmitir emocións, non para bailar. En Galicia, os compositores da música culta tamén beberon destas fontes populares. Moitos tomaron melodías tradicionais como base para crear obras de concerto. Un exemplo moi coñecido é Xoán Montes, 1840-1899, autor da balada galega popularizada co título Negra Sombra, que emprega un poema de Rosalía de Castro. A melodía da obra está baseada nunha melodía dun alalá que o propio compositor recolleu na Cruz do Incio, Lugo.